რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. ტრადიციულად მას დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იემენში. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, უკრაინის მიერ მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას შესაძლოა გაწევრიანების განცხადება მოხვეს. შეერთებული შტატებისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მიტანილ იერიშზე პასუხისმგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ვიდეოთი გავრცელებულ შეტყობინებაში ითქვა, რომელშიც ასევე ნათქვამია, რომ თავდასხმელებს იერიშის მიტანის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისიების მიზნით. შეიარაღებულმა პირებმა 7 იანვარს დახოცეს ჟურნალის რედაქციის წევრთა დიდი ნაწილი, რითიც დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რომელსაც სულ 17 ადამიანი ემსხვერპლა, მანამ სანამ ექსტრემისტ ისლამისტებს საფრანგეთის უსაფრთხოების ძალები გაანადგურეს. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი მუქარის შეტყობინებებს იღებდა. 14 იანვარს საგაზეთო ჯიხურებთან გრძელი რიგები დგას. მსოფლიოს გარშემო დაიწყო შარლი ებდოს ახალი ნომრის 3 მილიონიანი ტირაჟით გაყიდვა ერთ კვირაში მას შემდეგ, რაც ჟურნალის პარიზის ოფისზე ისლამისტმა ტერორისტებმა მიიტანეს იერიში. ჟურნალის ახალი ნომრის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსვის და ხელში უჭირავს აბრამე ვარ შარლი. კარიკატურის სათაურია ყველაფერი ნაპატიებია. ჟურნალის თანამშრომლის ზინაბელ რაზოუს განცხადებით, ყდა ამბობს, რომ ჟურნალისტები ექსტრემისტებს პატიობენ თავდასხმას. იერიშის გადარჩენილმა ჟურნალისტებმა, რომლებიც თავს დროებით აფარებენ სხვა ოფისებს, ახალი ნომრის 3 მილიონი ეგზემპლარი დაბეჭდეს, რაც 50-ზე მეტჯერ აჭარბებს მათთვის ჩვეულ ტირაჟს. ნომერი 6 ენაზე ითარგმნა, მათ შორის არაბულზე და 25 ქვეყანაში გაიყიდება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში და მთელი თავისი გავლენა გამოიყენოს საიმისოდ, რომ მათ უერთგულონ 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას. სტოლტენბერგი ამ განცხადებებით გამოვიდა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, ალიანს რუსეთთან თანამშრომლობა სურს და არა კონფრონტაცია, მაგრამ საიმისოდ, რომ კავშირები გაუმჯობესდეს, ამის სურვილი რუსეთსაც უნდა ჰქონდეს. ამასთან იენს სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინის მიერ ახლახან მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებით დაიწყო პროცესი, რომელიც შესაძლოა ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადის შეტანით დასრულდეს. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, უკრაინას ნატოში გაწევრიანება თუ სურს, მან უწინარესად მთავარი კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს: დემოკრატიული ღია საზოგადოების არსებობა და ალიანსის კოლექტიურ უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანის უნარის ქონა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა 14 იანვარს ჟენევაში შეხვედრა გამართეს და განიხილეს თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგები. ერთი დღის შემდეგ ჟენევაში შედგება მოლაპარაკებათა ახალი რაუნდი ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. მოლაპარაკებების მიზანია გზების გამონახვა თეირანის ბირთვული მისწრაფებების გამო 12 წლის განმავლობაში არსებული უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით. შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბრისას ზარიფმა შეხვედრას მნიშვნელოვანი უწოდა და განაცხადა, რომ ეს გამოაჩენს ორი მხარის მზაობას წინსვლისთვის, რათა დაჩქარდეს პროცესი. თუმცა მან სიფრთხილით შეაფასა იმის შესაძლებლობა, რომ მხარეები დათქმულ ვადამდე, 1 ივლისამდე მიახსნებენ მასშტაბურ შეთანხმებას. შეთანხმება, რომლის მიღწევასაც ცდილობენ, ირანს ეტაპობრივად მოუხსნის დაწესებულ სანქციებს იმის სანაცვლოდ, რომ თეირანი რეალურად შეამცირებს ურანის გამდიდრების პროგრამას, რათა მან ბირთვული იარაღის შექმნა ვერ შეძლოს. თეირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. თბილისში 14 იანვრიდან ახალ აშენებულ სახლებში განსახლების მსურველი დევნილების განცხადებების მიღება დაიწყო. როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში სამინისტრომ ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფისგან გამოიწყიდა 598 ბინა, რომლებსაც დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს. 14 იანვრიდან სამინისტრო ოფიციალურად აცხადებს განცხადების მიღებას აღნიშნულ ბინებში განსახლების მსურველი დევნილებისთვის. განცხადებათა მიღება 2015 წლის 31 მარტამდე გაგრძელდება და დევნილ ოჯახებს ბინები 2015 წლის აგვისტოში გადაეცემათ.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის საღამოს თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ფევს ვილაპარაკებთ სატირაზე.
სატირა არის ალბათ ყველაზე ძლიერი იარაღი, რაც მოგონი ადამიანს საერთოდ. მის წინააღმდეგ არც ერთი კონტრზომა ძეძერობით არავის გამოუგონია. სატირას
დაუბრუნდა.
სატირას ხო, ახლა ადამიანს თუ მოკლავ, ეს ნებადართული იარაღი დარჩება.
ამ და სხვა მოსაზრებებს მოისმენთ დღეს სადისკუსიო მაგიდაცა, რომლის თემაც არის რატომ გაქრა სატირა საქართველოში. სატირაზე საუბარმა ბუნებრივია, რომ აქტუალობა შეიძინა პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოზე ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ. დღეს გავრცელდა ვიდეო შეტყობინება, რომლითაც იემენში მოქმედმა ექსტრემისტებმა იკისრეს პარიზში მოწყობილ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა. ჩვენ ამ საკითხზეც ვილაპარაკებთ. თუმცა მანამდე სხვა თემებს შევახებით, მათ შორის საქართველოში მომზადებულ კანონ პროექტს, რომელიც ეხება საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ბრძოლის საკითხს.
უკანონო ფორმირებაში საზღვარგარეთ მონაწილეობა, ან ამგვარი მონაწილეობისთვის წვრთნა, ან მოწოდება იქნება დასჯადი თავისუფლების აღკვეთით.
ვილაპარაკებთ იმასაც, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. მოისმენთ რუსეთის პრესის კულტურულ მიმოხილვას და ბოლოს კულტურულ მუსიკალურ პროგრამაში მოისმენთ კომპოზიციებს მესაყვირე კენი უილერის შესრულებით. დარჩით ჩვენ სტალხებსე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლოლად უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდებიან, კანონით დაიშებიან. სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად დასჯადი იქნება ასევე წვრთნა ან ამავე ფორმირებებში მონაწილეობისგან მოწოდება. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა 13 იანვარს ტელეკომპანია იმედის ეთერში თქვა, რომ შესაბამისი კანონ პროექტი პარლამენტს უკვე გაექსანა. მოსვინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სისხლის სამართლის კოდექსში ინიცირებული ცვლილებები, რომელსაც მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობა, გულისხმობს, რომ კანონით დაისჯება ყველა, ვინც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდება და ბრძოლას გადაწყვეტს, იქნება ეს სირია, ერაყი თუ უკრაინა. 13 იანვარს საინფორმაციო გადაცემა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, რომ ამ საკითხზე ღიად მსჯელობა საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ პარიზის ტერაქტამდე 18 დეკემბრის მთავრობის ხდომაზე დაიწყო. მთავრობის ხდომას წინ უსწრებდა წელიწად ნახევრის წინ მისი სტუმრობა პანკიში, სადაც როგორც წულუკიანი აცხადებს, უხუცესებისა და მოსახლეობისგან პირადად მოისმინა წუხილი ზოგიერთი ახალგაზრდის ტერორისტული ორგანიზაციებით დაინტერესებისა და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანების შესახებ. მთავრობამ ამ საკითხის კანონით დარეგულირება გადაწყვიტა. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა.
სისხლის სამართლის კოდექსში შედის ახალი მუხლი, ეს არის 312 პრიმა მუხლი, სადაც წერია, რომ უკანონო ფორმირებაში საზღვარგარეთ მონაწილეობა, ან ამგვარი მონაწილეობისთვის წვრთნა, ან მოწოდება იქნება დასჯადი თავისუფლების აღკვეთით. თუ ის არის უკანონო ფორმირება და ჩვენი მოქალაქე ან აქ გაიწვრთნება, ან მოწოდებას გააკეთებს, გადაიბირებს, ეს ყველაფერი ხდება დასჯადი სისხლის სამართლის წესით, მოწოდება ორი წლის თავისუფლების აღკვეთით, თავაზობ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ტიპის გადინებისადმი ტოლერანტული იყოს სახელმწიფო.
შეკითხვაზე დაიჯებიან თუ არა მაგალითად უკრაინაში საბრძოლო წასული საქართველოს მოქალაქეები, იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ უკანონო ფორმირებებში გაერთიანების შემთხვევაში კანონი მათზეც გავრცელდება. პარლამენტში ჯერჯერობით კანონ პროექტის განხილვა არ დაწყებულა, თუმცა უმრავლესობაში მას მხარდამჭერები ჰყავს. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ინიციატივით აქამდე დაურეგულირებელი სფერო კანონის ფარგლებში მოექცევა. სესიაშვილის განცხადებით კანონ პროექტზე მუშაობისას მთავრობამ ნატოს წევრი ქვეყნების გამოცდილებაც გაიზიარა.
აქ არის ორი გამოწვევა. ერთი არის, რომ პრევენციულად ჩვენს მოქალაქეებს აუხსნათ, რომ თუ კი ისინი სხვაგანის ტერიტორიაზე ტერორისტულ ორგანიზაციებს რაიმე სახით დაეხმარებიან, ეს შეიძლება იყოს სამძლავრომოქმედების ჩართვა, არ ვიცი, ფინანსური დახმარება ან სხვა რამე, ისინი ჩვენს ტერიტორიაზე უკვე ამისთვის დაიშვებიან, რა საკამდე არ არსებობდა. ეს ერთ. მეორე, ჩვენი სხვა მოქალაქეები უნდა დავიცვათ იმისგან, რომ ჩვენს ქვეყანაში ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში მყოფი პირები არ დაბრუნდნენ და საფრთხე არ შეუქმნან ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. რა თქმა უნდა, არის მაღალი რისკი იმისა, რომ მათ ტერორისტულ ორგანიზაციების გარკვეული დავალებები შეასრულონ, მათ შორის ჩვენს ტერიტორიაზე. ეს ქმედება უნდა იყოს დაჟადი, რომ ჩვენ ეს თავიდან დავიწყოთ.
ნაციონალური მოძრაობისათვის მნიშვნელოვანია, რამდენად მკაფიო განმარტება ჩაიწერება კანონში, როგორ განმარტავს კანონი უკანონო ფორმირებებს. უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თუ იგულისხმება ის დაჯგუფებები, რომლებიც დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებად არის აღიარებული და რომელთა ჩამონათვალი ცნობილია, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა ამ კანონს მხარს დაუჭერს, რადგან მათი აზრითაც საქართველოს მოქალაქეები ტერორისტები არ უნდა ხდებოდნენ. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ.
ეს ტექსტი, რომელიც ჩვენ ნახავთ, რომელიც გაჟღერდა, ოთხში იძლევა ისეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას, რომ ეს შეიძლება ასევე შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს იძიან უკრაინაში რუსეთის ან საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ, და ეს თუ ამასაც მოიცავს, ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს იქნება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დამაზიანებელი და ჩვენ ამას ყველანაირად შეიძლება წინააღმდეგ. ჩვენის აზრით საქართველო არ უნდა შეძლოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც იძიან ოკუპანტი სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
კანონპროექტზე მსჯელობა საქართველოს პარლამენტის ავარაუდოდ თებერვლიდან შეძლებს, როცა ზამთრის არდადეგების შემდეგ პირველივე ბიუროს ხდომა გამართება და საპარლამენტო სესიები გაგრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამას საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელებამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კონსულტაციებს გამართავს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. საკითხის წინასწარი განხილვის აუცილებლობას ხედავს საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიციის ნაწილი. არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც პრეზიდენტს 15 იანვარს ანუ ხვდებიან, უწინარეს ყოვლისა იმის შეთანხმების აუცილებლობას ხედავენ, თუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე. თემას ლელო კუნჯულია განავრცობს.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა და პარლამენტისთვის წარდგენა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის ექსკლუზიური პრეროგატივაა. პრეზიდენტი არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოსეს, თუმცა საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და დემოკრატიის პრინციპების გათვალისწინებით გადაწყვეტილების მიღებამდე პრეზიდენტი მარგველაშვილი საკითხის გამჭვირვალე და ფართოდ განხილვის ინიციატივით გამოდის.
მოუწოდებ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, როგორც სამოქალაქო სექტორში, ასევე პარლამენტში, ჩაერთონ ამ კონსულტაციებში და თავის პოზიცია გაგვიზიარონ. ბუნებრივია, ეს ჩვენ დაგვეხმარება, რომ დავასახელოთ საუკეთესო კანდიდატი.
როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს საუკეთესო თავმჯდომარე და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის? ამ თემებზე სალაპარაკოთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტს ხუთშაბათ შეხვდებიან და მათ შორის იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაასახელებს თუ არა პრეზიდენტი წინასწარ სავარაუდო კანდიდატების სახელებსა და გვარებს, ეს მისი ნება იქნება. მთავარია, რომ კონსულტაციების პროცესში შეთანხმდეს კრიტერიუმები, რაც უნდა დააკმაყოფილოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ. მით უმეტეს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ამის შესახებ პრაქტიკულად არაფერს ამბობს და მხოლოდ ზოგადი და ბუნდოვანი განმარტებით შემოიფარგლება. კონკრეტულად კი საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ იტყობინება, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურის გამოცდილება უნდა შეეფერებოდეს უზენაესი სასამართლოს წევრის მაღალ სტატუსს. ანა ნაცლიშვილი ამბობს, რომ შერჩევის პროცესი გამჭვირვალე და გააზრებული უნდა იყოს.
ამ ადამიანის განვლილი ცხოვრება, მისი პროფესიონალიზმი, მის მიერ თუნდაც მის მიერ დაშვებული რაღაც შეცდომა, ესე იგი გამადიდებელი ლუპით იქნება შესწავლილი საზოგადოების მხრიდან უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, პირველი მომხმარებელი სასამართლო სისტემის არის საზოგადოება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის შერჩევისას კარგად იფიქროს პრეზიდენტმაც, პარლამენტმაც და ეს იყოს ასე რომ ვთქვათ, სუფთა წარსულის და პრინციპული ადამიანი.
საიას თავმჯდომარის ანა ნაცლიშვილის აზრით, გარდა იმისა, რომ უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი სამართლებრივი კვალიფიკაციით და მართლმსაჯულების სფეროში წარმატებული და ხანგრძლივი მოღვაწეობით, ასევე აუცილებელია, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას არანაირი შეხება არ ჰქონდეს პოლიტიკასთან. თუ კი ესა თუ ის კანდიდატი ოდესმე წარმოადგენდა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, ან თუნდაც ასოცირდება რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, ის ვერ დაიმსახურებს საზოგადოების ნდობას. აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც უშუალოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მიუკერძოებელ საქმიანობას უკავშირდება.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და ზოგადად უზენაესი სასამართლო სისტემა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არსებობს იმისთვის, რომ მან კონტროლი გაუწიოს განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობას, პრაქტიკას, პოლიტიკას და მის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, შეამოწმოს ამ ნაბიჯების კანონთან შესაბამისობა და იმ შემთხვევაში თუ არ არის ეს შესაბამისობა, ასე რომ ვთქვათ, წითელი შუქი აანთოს, ხო, კანონის ფარგლებში. და ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლოს იქნება რომელიმე პოლიტიკურ გუნდთან, მას ძალიან გაუჭირდება პიროვნულადაც, ვარაუდობ, გაუჭირდება, რომ აი ესეთი დისტანცირება მოახდინოს და ძალიან მიუკერძოებელი მსაჯულის როლში ჩადგეს.
კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც 30-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს და რომელშიც ასევე ხვდებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც გარკვევით არის ჩამოყალიბებული პროცესის წარმატებისთვის აუცილებლად დასაკმაყოფილებელი პირობები. არასამთავრობო სექტორის პოზიციით, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, არსებითია, რომ გამჭვირვალე და ინკლუზიური იყოს არა მხოლოდ კანდიდატურის შერჩევის, არამედ მისი პარლამენტში წარდგენისა და დამტკიცების პროცესი. ამ ჭრილში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანოს როლი, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მომსაჯულებისთვის თვლის, რომ პარლამენტმა განხილვის პროცესში ჩართვის ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყოს.
Кандидатурис საკანონმდებლო ორგანოში განხილვის დროს პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს პროცესის ღია და დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობის წარმართვა. საკომიტეტო მოსმენის შესახებ გონივრული ვადით ადრე უნდა გახდეს ცნობილი და ნომინირებულ კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის.
Коалиციის წარმომადგენლები და მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აპირებს, რომ აქტიურად ჩაერთოს საპარლამენტო განხილვების პროცესში. როგორც ანა ნაცლიშვილი აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, აუცილებელია, რომ საპარლამენტო ფრაქციებმა თუ ცალკეულმა დეპუტატებმა გასაგებად განუმარტონ საზოგადოებას თავიანთი პოზიციები, იქნება ეს უარი თუ თანხმობა ამ თუ იმ კანდიდატთან დაკავშირებით. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
კულტურული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი 155 წუთში დაიწყება ახლა 18:21 წუთია. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სახამოს თავისუფლებას. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილების ნაწილი 400-ზე მეტი ოჯახი სოფელ კარალეთში ცხოვრობს. ხელისუფლებამ ინძულებით გადაადგილებული პირებისთვის კოტეჯები ომის დასრულებიდან რამდენიმე თვეში ააშენა. ნაჩქარევი და უხარისხო მშენებლობის გამო სახლების ნაწილი მალევე დაზიანდა და ბევრ დევნილს დღემდე უწევს ცხოვრება ოთახებში, რომელთა კედლები და იატაკი ჩანგრეულია. მსგავს პირობებს დასახლებაში არსებული კიდევ ერთი სასმელი წყლის პრობლემა ემატება. მოისმინეთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი.
კარალეთის დევნილთა დასახლებას წყალი შეფერხებით მიეწოდება. იძულებით გადაადგილებულ პირებს გრაფიკით დილას აღამოს მხოლოდ 2 საათით შეუძლიათ წყალი მოიმარაგონ. ლიახვის ხეობიდან დევნილები აცხადებენ, რომ ეს პრობლემა 6 წელზე მეტი აწუხებთ, მაგრამ მის მოგვარებას საშველი არ დაადგა. დასახლებაში ჭაბურღილებია მოწყობილი, საიდანაც წყალი ავზებში გროვდება. იქიდან კი უკვე მოსახლეობას მიეწოდება. თუმცა ორი ავზი საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ 480 ოჯახიანი სოფელი წყლით უზრუნველყოს.
დილით 1 საათი მოდის, საღამოთ 1 საათი ნახევარი.
ორჯერ მოდის, დილით მოდის და საღამოთ. მოდიან, ესე გვეკითხებიან, მაგრამ არავინ არაფერს არ აგვარებს, რა ვიცი მე. არც საფხულში არის და არც ეხლაც ჭირს. მაგალთად ეხლა აღარ არის წყალი, ეხლა ოჯახს წყალი ხომ უნდა ქონდეს.
8 წელია ქავარ და არავინ არ მოგხვდა.
კარალეთის დევნილთა დასახლების მცხოვრები მარიკა მოსიაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია რეზერვუარებს კიდევ ერთი ავზი დაემატოს, რათა წყლის მიწოდება გაუმჯობესდეს. გარდა ამისა, იძულებით გადაადგილებული პირები რამდენიმე წლის წინ დამონტაჟებული ავზების გაწმენდას ითხოვენ, რადგან მათი აზრით წყლის ხარისხიც კითხვის ნიშნებს ბადებს.
ორი ავზია და მესავე ავზი უნდა რომ დამატდეს, ეს რომ აიღონ წყალი კარგად, ნუ ხალხს ეყოს და ისედაც გაწმენდით, მე მგონი საერთოდ არ გაწმენდილა, კი ერთხელ გაქლორეს და უმჯობესი იქნება რომ გაწმინდონ, იმიტომ რომ ხალხმა დალიოს ეს წყალი ნორმალურად 1000 ბაქტერიებია და ისინია და კიდევ ერთი ის რომ დაამატონ ეს ავზი რომ ხალხს ეყოს, წყალი იყოს ნორმალურად, ანუ წყალი არ აგვა, გრაფიკით არის და მოვითხოვ თუ საშუალება არის რომ გააკეთონ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ადგილობრივი სამმართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე აცხადებს, რომ ისეთი დიდი დასახლებისთვის, როგორიცაა კარალეთის დევნილთა დასახლება, სასმელი წყლის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდება შეუძლებელია. მისი თქმით, არსებული პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით აუცილებელია იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა განცხადებით მთავრობას მიმართონ.
ვიხსენებათ, რომ 450 კოტეჯი არის, ბუნებრივი ეხლა მუდმივა წყალმომარაგება ამ დასახლების არ არის, თავიდანვე არის.
რამდენიმე წლის წინ კარალეთის დევნილთა დასახლებაში კოტეჯებთან ეზოებში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჭებიც გათხარა, მაგრამ იქიდან მხოლოდ ტექნიკური წყალი ამოვიდა. ამიტომ დევნილები ამ წყალს დასალევად არიყენებენ და სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით ჭაბურღილებზე დამატებითი ავზების დამონტაჟებას მოითხოვენ.
იუწება გოგა აქციაური გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. განვაგზობთ მაუწყებლობას და ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. რატომ გაქრა სატირა საქართველოში? ამასე ფიქრი ბუნებრივად აღწრა შარლი ებდოსთან დაკავშირებულმა ამბებმა. აღწრა ფიქრები სატირაზე, პამფლეტზე, კარიკატურაზე, იმაზე, რაც უკვე ძალიან დიდი ხანია ქართული რეალობიდან გაქრა. რატომ? რა მოხდა არა და არსებობდა ტრადიცია? მოისმინეთ დისკუსია ამ თემაზე დღეს რადიო თავისუფლებაში. ჩვენი კოლეგის მარინა ვაშაყმაძის სტუმრები არიან ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და ლიტერატორი გია მურხულია.
ღია იყო მათ შორის, ვინც სადა ნიანგი გაეცოცხლებინა. მოდი ამით დავიწყოთ, ვკითხოთ გიას.
ამ თემაზე ან არ უნდა ისაუბრო, არ უნდა ისაუბრო სატირულად.
ძალიან კარგი, სატირულად.
სატირა არის ალბათ ყველაზე ძლიერი იარაღი, რაც მოგონია ადამიანს საერთოდ. მის წინააღმდეგ არც ერთი კონტრზომა ძეძერობით არავის გამოგონია. სატირა
გადაულის გარდა.
სატირას ხო, ახლა ადამიანს თუ მოკლავ, ეს ნებადართულ იარაღად არ ითვლება ალბათ. სატირა რა კი ასეთი ძლიერი იარაღია, ბუნებრივია, რომ ძალიან ძლიერსავე წინააღმდეგობას იმსახურებდა ყოველ. ეს წინააღმდეგობა ძალიან ხშირად არ იყო კანონიერი წინააღმდეგობა. უბრალოდ სატირა შეიძლება ჩაახშო. ადამიანი, რომელიც სატირულად აზროვნებს, თქვათ, რომელსაც შეუძლია, რომ შენს ცუდს აქციელს, შენს მანკიერ მხარეს, თქვათ, მოუძებნოს ისეთი გამოხატულება, ისეთი შემოქმედებითი კუთხით მიუდგეს, ისეთი სიტყვა მოიფიქროს, თქვათ, ისეთი ნახატი შექმნას, რომელიც შენ არ დაგიტოებს არანაირ მანევრს, არც სოციალური და არც უბრალო ადამიანური არანაირ შესაძლებლობას არ დაგიტოებს ესეთი მანევრისთვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ის რაც თავის დროზე ვთქვათ საბჭოთა კავშირში შეიქმნა მაგალითად, და საბჭოთა კავშირშიც კი ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობს ამის და კარიკატურის შედევრები არსებობდა საბჭოთა კავშირშიც კი დღევანდელ რეალობაში, აი ვთქვათ, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოიპოვოთ, ეს მანდამაინც საჭირო არ აღმოჩნდა რატომღაც.
აი რატო? ეს არის დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა.
ხო, აი რატომ ეცეთ მე ერთი მინდა ვთქვა, რომ აი ვთქვათ კარიკატურა არ არსებობს, ვამბობთ. კარიკატურა არსებობს. მე ვიცნობ სულ ცოტა ერთ 4 ადამიანს, რომლებიც შესანიშნავი კარიკატურისტები არიან და რომლებიც
არის საზოგადოებრივ სივრცეში და საზოგადოებრივ
მიმართულებით
საერთაშორისო კონკურსებშიც იმარჯვებენ ხოლმე, რაღაცა შეკვეთებსაც იღებენ აღიარებული მხატვრებით კარიკატურისტები არიან. მათ შორის აი ნიანგშიც თქვათ, რომელიც ჩვენ აღვადგინეთ ერთი პერიოდი, ესენი ბეჭდებოდნენ, მაგრამ თითქოს მოთხოვნა არ არსებობს ამაზე საზოგადოებისგან. მე მანდამაინც ხელისუფლებებს თქვათ, დაწყებულს პირველიდან და დღევანდლამდე მოსული რო თქვათ, არა, მანდამაინც ამას არ ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ ვერ ხედავ, რომ საზოგადოებისგან ამაზე მოთხოვნა არსებობდეს.
ასეა, ვიცი.
სამწუხაროდ ამას ვერ ხედავ, იცი?
ერთია, ბატონო გია, ალბათ, რა ქვია, ჟურნალო გამოდიოდეს სპეციალურად კარიკატურა, თქვათ და შეიძლება არიყინონ, ხო, მაგრამ რაღაცა გაზეთები და ჟურნალები მაინც გამოდის საქართველოში და ყველგან მიღებულია ჩანართები რო იყოს, ან მაგალითად ერთი ან ორი, როგორც საქართველოშიაც იყო მიღებული, როგორც საბჭოთა კავშირში იყო, როგორც უცხოეთშია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მედია საშუალებები არავინ არ იყენებდა და სულ ყოველთვის მიგვირდა და ვართლს ვეუბნებოდი ხოლმე, რომ რატომ არ გაინტერესებთ ეს. პასუხი ძირითადად იყო ხოლმე, რომ არ არიან, ვერ იპოვეთ და ასე შემდეგ.
აი, როდესაც ჩვენ მომმართა ერთ-ერთმა გამომცემლობამ თხოვნით, რომ აგვედგინა ნიანგი. თავიდან გამეკვირდა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ნიანგი ძალიან პოპულარული ჟურნალი იყო, მოიხსენებათ, და არანაკლებ ძლიერი ჟურნალი იყო. ჩემ წერს იქ რო რამე გამოქვეყნებული იყო მავანზე, დაფთარებული იყო იმის საქმე, ხო? ეს იყო ნებადართული მხატვრული აგრესია, თუ გნებათ, მოდი ბჭყალებში გამოვიყენებ ამს. ნებადართული იყო.
ნებადართული კი არა, მან დასრულად ხელისუფლების მიერ
ხო, რასაკვირველია, კონტროლებად იყო სრულად ეს ამბავი. მიუხედავად იმისა, რომ გენიალური ხალხი მუშაობდა, ვთქვათ, ამ ჟურნალში ძალიან მაგარი კარიკატურისტებიც იყვნენ, ავტორებიც იყვნენ. როდესაც მე მთხოვეს, რომ ეს აღმედგინა, ყველაზე რთული აღმოჩნდა ავტორების მოძიება. აი გამოვიდა 8 ნომერი, აი აღდგენილი ნიანგის. შორს ვარ იმაზრისგან, რომ ეს იდეალური ნომრები იყო. ძალიან შორს ვარ ამაზრისგან, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, რაღაცა ყურადღება მიიქცია თავიდან და ეს ყველაფერი აღმა მიდიოდა,
მერე სრულიად ტრივიალური მიზეზით შეწყდა მისი გამოცემა, იმიტომ რომ ქართველს ხო სწრაფი შედეგი აინტერესებს,
მათ შორის შემოსავალი.
მათ შორის გამოცემებსაც ძალიან სწრაფი. ჟურნალს ჭირდება დაახლოებით ერთი წელი მაინც რამდენიმე ნომერი ჭირდება, რომ თავი დაიმკვიდროს ან თავი აღედგინოს თქვა.
ცხადია, მეტიც ჭირდება.
ხო, შეიძლება მეტიც, ხო, მაგრამ ლაპარაკობ მინიმუმს. ახლა ჩვენ ამისი მოთმენის კულტურა არ გვაქვს. ესე გურელი საწყენია ბუნებრივია. შეწყდა ესე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ვთქვათ, ეს ჟურნალი შეძლებდა და ახალგაზრდა ავტორებსაც, საშუალო ასაკის ავტორებსაც ვთქვათ, მოიზიდავდა ზოგიერთ ძველსაც, რომელსაც შეეძლებოდა, რომ ადეკვატურად ეპასუხა იმ გამოწვევებისთვის, რაც დღეს აქვს ჩვენ საზოგადოებას და რასაც ამ პრობლემებს ყოველთვის წარმატებით ვერ ვწვეთ ხოლმე ჩვენ, ეს ფაქტია. ამას უნდა შეებრძოლო, ამას უნდა, ეს არ მიყვარს ეს სიტყვა, ეხლა სულ ბრძოლას გვასწავლდნენ ჩვენ, მაგრამ უნდა დაძლიო რაღაც, უნდა შეეცადო მაინც, რომ რაც არ მოგწონს შენ თავში, ის დაძლიო და შეთანხმებულად უნდა იმოქმედო და არ უნდა გეწყინოს, როდესაც მიგიცითებენ.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს ლიტერატორი გია მურხულია ის და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, სადისკუსიო მაგიდასთან ხავს მიწვეული ჩვენს კოლეგა მარინა ბაშაყმაძეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სულ მალე ისევ დაუბრუნდებით სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემაცაა რატომ გაქრა სატირა საქართველოში. ახლა კი სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მიტანილი ერისშე პასუხისმგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ვიდეოთი გავრცელებულ შეტყობინებაში ითქვა, რომელშიც ასევე ნათქვამია, რომ თავდასხმელებს იერიშის მიტანის ბრძანება მიეცა წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისძიების მიზნით. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამასთან სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინის მიერ ახლახან მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებით დაიწყო პროცესი, რომელიც შესაძლოა ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადის შეტანით დასრულდეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა 14 იანვარს ჟენევაში შეხვედრა გამართეს და განიხილეს თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგები. თბილისში 14 იანვრიდან ახლა დაშენებულ სახლებში განსახლების პირველი დევნილების განაცხადების მიღება დაიწყო. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს მზარდი ძალადობა აღმოსავლეთ უკრაინაში, მას შემდეგ რაც უმცირე 11 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ავტობუსის აფეთქებას.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ისევ სადისკუსიო მაგიდით. საუფრის თემა: რატომ გაქრა სატირა საქართველოში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძემ ამ თემაზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ლიტერატორი გია მურხულია და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე.
საზოგადოების მოთხოვნას რაც შეეხება, რა ვიცი, არ ავარ დარწმუნებული, რომ საზოგადოებას ეს არ უნდოდეს. თუმცა რაღაცა გარკვეული დისტანცირება მაინც საზოგადოებაშიც არის.
საზოგადოებას ასწავლეს, რომ მას უნდა მოსწონდეს სკანდალი, დაპირისპირება, ცემატყება, უბედურება. ეს იყიდება დღეს.
მაგრამ სხვა რამეც არავის შეუმოწმებია, გია და ამიტომ ვამბობ, ხო?
მართლა საზოგადოებო გემოვნებას ქმნის ის შეთავაზება, რასაც თავაზობს მედია თუნდაც საზოგადოებას. სულ იმაზე გავიზარდეთ, რომ საქართველოში ძალიან კარგი იუმორი გვაქვს ამ თვითკმაყოფილებით და ეხლა ვხედავთ, რომ სად არის ეს იუმორი.
ხო, არის რაღაც კუნძულები არის, ეხლა იუმორის ნომა ქართველებს აქვთ, მაგრამ
კუნძულებზე ხო არ არის საუბარი.
ეს სისტემას არ ქმნის და ეს არ ქმნის ამინც, როგორც ადრე. მაგალითად, ყურეთ აი მარინა, მე სულ მიკვირს, რომ ჩვენში ვერ შეიქმნა კულტურა სასცენო მონოლოგის, იუმორისტული ან სატირული მონოლოგის, რაც გავრცელებული არის მსოფლიოში, კაც ვარო თქოს, და ჩვენთან ეს ვერ შეიქმნა. ან თუ არის ძალიან ფერმკრთალი იმიტაციის იქით, მიბაძვის იქით, ეს საქმე არ მიდის. ვიღაც გამოვა სააკაშვილს
გაჯავარში,
რაცა გამოვა იქ პოპულარულ პირსა, აი ამის იქით საქმე არ მიდის. საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას სატირიკოსი არ ლაპარაკობს სცენიდან. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ზედმეტი ყურადღება მივაქციეთ თავისუფლების მოპოვებაზე ლაპარაკს და არ ვიფიქრეთ, რა უნდა გავაკეთებინა მოპოვების შემდეგ. თავისუფლება ქართველისთვის არის მიზანი. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ თავისუფლება არის საშუალება, რომ კარგად იცხოვრო, რომ კარგი სახელმწიფო შექმნა, რომ ადამიანს ბედნიერი ცხოვრების შესაძლებლობა მისცერ. ჩვენ კიდე მთელი ძალღონები მივაბნიეთ ამას და არ გვიფიქრეთ.
ბატონო, მაგრამ ჩვენსაც
აიერს მაგალითად აი როგორ უკავშირდება, იცით? მაგალითად ვიღაცა შეიძლება გამოვიდეს და სატირული ძალიან ძაფრი ფორმით საზოგადოებას მიაწოდოს თქვათ ეს აზრი. სატირა ძალიან ძლიერად უნდა შეეხოს მთავრობას, მაგალითად.
ეხლა უაღრესად ტაბუირებულ თემას, რაზეც გადო საზოგადოებაში ხოლმე შარლი ჰებდომაც აქაც საქართველოში გამოიწვია გაღიზიანება, ეს არის თქვათ ეგრეთ წოდებული რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა მაგალითისათვის, ხო? ეს ისე იმდენად ტაბუირებული თემა, რომ მე ვერ წარმომედგენია, რომ საქართველოში მაგალითად ეს უახლოეს მომავალში სატირული თვალსაჩინო.
ლაშა, ხო, დარწმუნებული ხარ თქვენ? ახლა ვინმემ იმ სიმძაფრის კარიკატურა რომ
გაგაკეთოს
საქართველოში, რაც იმის ნახევარის სიმძაფრისაც, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მარტო თავის გატეხვა შეჭება. იმიტომ საზოგადოება ძალიან აგრესიულია.
საზოგადოებაში
ტოლერანტობა არ არის. იცით, არ არის ტოლერანტობა, სამოქალაქო ცნობიერება.
სიცილი აღარ შეუძლია რაღაცასთან.
ხო, რაღაცას. აი ძალიან ვახსენე მაგალითად თავრობა. შევარცხვიდე ეს ადამიანი, ვინც აღფრთოვანებულია თავრობით. არც ერთ დროს, არც ერთ ეპოქაში, არც ერთ თავრობით აღფრთოვანება არ აქვს. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის ხელისუფლებაში, ყოველთვის იჩენს ხოლმე იმ განცდას, რომ თვითონაც შეუძლია იხეიროს ამ საქმით და ამიტომ რომ უნდა გამოცვალო ხოლმე ეს თავრობა. ამაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, მათ შორის ძალიან ძაფრი ლაპარაკი შეიძლება, იმიტომ რომ საზოგადოების მუდმივი კონტროლის შემცნობი უნდა იყოს თავრობა ყოველთვის. და სატირა ძალიან სერიოზული კონტროლია. სატირა აფხიზლებს საზოგადოებას და სატირა სწორ ორიენტირებს აძლევს საზოგადოებას. აი ეს არის ძალიან
ეს არის ალბათ თავი და თავი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ რომ გაქრა, ანუ როცა საბჭოთა დროის შემდგომ პერიოდს გულისხმობთ, რომ გაქრა საბჭოთა დროს, როგორც თქვენ ბძანებ, პირა უფრო მეტიც ეს იყო პროპაგანდის საშუალება, ანუ ეს არისო
სატირა,
ეს არისო გამოფხიზლება, რა, ამიტომ იყო ძალიან პოპულარული, მაგრამ ეს იყო წმინდა წყლის პროპაგანდა. აი ეს კარგი ნაწილი, ეს სწორი ნაწილი, რომელიც იყო სატირა და იმ დროს როცა იყო ამის აღზევება, მოულოდნელად გაქრა.
ხო, მოულოდნელად გაქრა, საკურელები. ტრადიცია არსებობდა მანამდე, ანუ რუსეთის იმპერიის დროსაც, მაგალითად 10-იან წლებში განსაკუთრებულად ძლიერია. უამრავი კარიკატურები ჟურნალი გამოდის საქართველოში, რომელსაც ცენზურა კედავს, მე თავიდან იხსნა მაგალითად ეშმაგის მათრახი ქრობელი ეშმაგი.
მართალი, რა ამბავ ჟურნალი?
წარმოუდგენელი რაოდენობა.
ამის ათეულობით.
აი ხა მაგალითად, როდესაც ამბობენ, რომ ეს ისლამის შეურაცხყოფა და რაღაცა რამოდენიმე ჩემანაცნობა აზერბაიჯანელმა დადო თბილისშიც გამოდიოდა, ბაქოშიც და სხვადასხვა ადგილებშიც, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აზერბაიჯანის ხალხის გამოღვიძების ორგანო იყო მოლა ნასრედინის ჟურნალი. რომ ამის დიდი ტრადიცია მართლაც არსებობს და უცბად ერთჩვენია დღეს გაქრა და ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც მე არ მაქვს ნამდვილად პასუხი, რატო მოხდა ეს.
ერთ-ერთი მიზეზი მგონია, რომ ქართველს შეიძლება ფიქრით ურჩევნია აწყეინოს საქმეს ვიდრე ადამიანს. ეს ჩვენ ძალიან სერიოზული დაგრი მგონია. არის ამას, არ იტყვის, არ იწყინოს.
Ну, патале საზოგადოება შეიძლება მეზობელია, ნათესავია, ნათესავის ნათესავია, ბაბუის ბებია.
ხო, აი რაღაცა ყოველთვის აჩერებს ხოლმე და მწვავე ლაპარაკს ხანდახან ერიდება. მაინც მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ ცოტა რბილი საზოგადოება ვართ ამ თვალსაზრისით.
კი ბატონო, საჭიროა თუ არა?
იმდენი რაღაცა არის საქართველოში მართლა დასაცინი. იმდენი რაღაცა არის საჭირო, რომ მართლაც ამასთან დაკავშირებით სატირა არსებობდეს, რომ რასაკვირველი აბსოლუტურად მე ვიტყოდი, რომ აუცილებელიც არის, მაგრამ
ამას ნიჭიერებაც უნდა აუცილებლად. ავტორები სჭირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის პოტენციალი საქართველოში არსებობს. ერთი იმპულსი სჭირდება, რაღაც დაინტერესება სჭირდება. მე არ ჩამიქნებია ხელი მაგალითად იმაზე, რომ ერთი სატირული ჟურნალი მომზადდეს საქართველოში და ამაზე ფიქრობ, სიმართლე გითხრათ, ძალიან აქტიურად.
გია, ყოველ შემთხვევაში, მაშინ როცა თქვენი იანგის აღდგენა სცადეთ, აი რა ტიპის წინააღმდეგობებს წააწყეთ?
პირველი წინააღმდეგობა სწორედ ეს იყო, გამოუცდელობა ამ ავტორთა გუნდის ხანდახან ნახევარი ნომრის თუ არა ერთი მესამედი ნომრის გაკეთება გვხდებოდა ერთ ორ ადამიანს და ეს ბუნებრივი არ ვარგა. თან სატირის მთავარი ძალა ის არის, რომ ეს არასდროს არ არის ცალმხრივი. სხვა შემთხვევაში პროპაგანდაც გარდაიქმნება იმ წუთას. შენ თუ შეგიძლია დასცინო ერთ ხარეს, აუცილებლად უნდა შეგეძლოს დასცინო მეორე ხარესაც. ობიექტური ხედვის ხალხი კი რაღაცა ცოტა მენაკლებება ახლა, ცუდი ქართულიც რო ვთქვა. მთავარი პრობლემა კიდე იყო შიში, იცით. ახლა მე რო დიდგმირად არა გამოვჩდე, ახლა მეც დავფიქრებულა რამაზე სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ ესე კი წლები. ადრეც მერეც როდესაც თლათ უსაფრთხოც არისო ეხლა ისი არის თქვა ილია ჭავჭავაძის ტაში რაც გვინდაო და ასე შემდეგ და დაეგზრახონ და სხვა ამბები ეხლა გვახსოვს ჩვენ ესა და ჩემგან ნახსენები გურამიშვილიც გვახსოვს და რასაც ვამბობ გონებ ამაზე და ცხდეს გინებაო და ნუ არ უყარს ეს ქართველ არც არავის არ უყარს ეხლა როცა რაღაცა დასცინებ მან და მაინც მაგრამ ზოგიერთების რეაქცია ამაზე შეიძლება და ყოფილიყო კატასტროფული პირდაპირ მენდა ხრაც და ეს არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს. შეიძლება და თქვა გამოსულიყავი და აი მაგრად
ხო. თუმცა თამამი პრესა სწორედ გქონდა. ამას ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ არ გქონდა ესეთი პრესა, სადაც ძალიან თამამად და ღია ჟურნალისტები სათქმელს არ ამბობდნენ. უბრალოდ აი ამ სახით გამოთქმის
ეცეთრალი
იყო.
ხო. ვიღაცა მგონი ბლეს პასკალმა თქვა რომ მეხსიერებას ყველა უჩივისო და გონებას არავინო და ადამიანს მის ცხოვრების წესზე, როდესაც ძალიან მკაცრად დაელაპარაკები, მისთვის ხანდახან ეს აბსოლუტურად მიუღებელი ხდება ხოლმე. ის გაავებულ რეაქციას ამჟღავნებს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ რო რაღაცაზე დაელაპარაკებით იმას თქვა, შეურაცხყოფასაც რო მიაყენებთ, რო შენ არ ვარგიხარ, შენ გეშლება და ასე შემდეგ, მაგრამ ესაც დასცინებ ამას ვერიტანს.
აშა, აი როგორ შეიძლება ამის ყველაფრის გამოგვიძება საზოგადოებას გულისხმო?
ჩვენ დავინახეთ თუნდაც იგივე შარლ ებდოს გარშემო ატეხილ საქართველოს დისკუსიაში რამდენად არა ტოლერანტულ გარემოში ცხოვრობთ და როგორი გაგებით მოეკიდა საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენ და გასაგებია თუნდაც იგივე რამდენად ეს გასაოცარი ამბობ ტერორისტებს საზოგადოებას ბევრი ამბობდა რომ ტერორი ცუდია მაგრამ ეს მაგრამ იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც მე დავინახე ამ დისკუსიაში. ასე რომ აი აქ ძალიან კარგად ჩანს, რამდენად შორს ვართ ჩვენ კიდევ მართლა დასავლური ცივილიზირებული დამოკიდებულების როგორ შორი გზა არის კიდე დასავლური.
ჩვენ გვაქვს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, რომელშიც საკმაოდ ნორმალური რეგულაციები არის. შენ რო რაღაც აზრს გამოხატავ, თქვა ანასეც, ანისეც, ეს უნდა მოერგოს იმ კანონს, რომელზედაც შეთანხმდა საზოგადოება. მე მაგალითად ძალიან შორსა ვარ იმ აზრისაგან, რომ შეიძლება მომეწონოს ყველა კარიკატურა, რაც არის იგივე შარლ ებდოში დაბეჭდილი.
ანუ
დემონები, ან რაღაცა შინაარსის, ან ასე და ასე შემდეგ.
ამაზე არის.
თუმცა იუმორის ხარისხის თუ ასაზრისა ზოგი ძალიან პრიმიტიულია.
ხო, მაგრამ ესე იგი, ეს შეიძლება
მოწონება არ მოწონებაზე ხო,
ჩვენ ასაკურველი ამას
ვაპარებთ. საუბრობთ უფლებაზე.
ბუნებრივი ამას იმ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი. ფოტოშორი შენი უფლებაც დაცულია, როგორც იმ ადამიანის უფლება, ხო? შენ გაქვს უფლება ეს ან არ მოგეწონოს, ან აგრესია გამოხატო, ოღონდ ამის გამოხატვის ფორმები არსებობს. შენ შეგიძლია დახატო კარიკატურა შენ ჟურნალში იმ ტიპზე, ვინც ხატავს კარიკატურას, რომელიც შენ არ მოგწონს. შენ შეგიძლია უჩივლო სასამართლოში, შენ შეგიძლია საზოგადოებრივი აზრი შექმნა, მაგრამ შენ არავინ არ გაძლევს უფლებას, რომ ადამიანი მოკლა.
ბატონო გიამთქვა, რომ ესე იგი საზოგადოება თანხდება რაღაც კანონს. პრობლემაც სწორედ ეს არის, რომ დასავლური საზოგადოება ნაბიჯ-ნაბიჯ, სწორედ ამ შეთანხმებების საშუალებით მივიდა რაღაცა კანონებამდე. ჩვენთან ეს კანონები არ არის საზოგადოებრივი შეთანხმებისგან გამომდინარე. საფრანგეთში თავისთავად ცხადია, რომ აი ამ შარლ ებდოს ამის უფლება აქვს. ამის წარმოუდგენელი ტრადიცია არსებობს და ამაზე საზოგადოება მართლაც შეთანხმებულია. ანუ პრინციპი, რაზე საზოგადოება შეთანხმდა, იმის წინააღმდეგ იყო ტერორისტული აქტი. და საქართველოში ეხა მიმდინარეობს თუნდაც იგივე შარლ ებდოს თემასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებული დისკუსია.
შარლი ებდოზე პარიზში დაფუძნებულ სატირულ ჟურნალზე საუბრი დასრულდა კულტურული პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელთანაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორმა მარინა ვაშაყმაძე მიიწვია, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და ლიტერატორი გია მურხულია. ჩვენ ახლა შარლი ებდოსთან დაკავშირებული კიდევ ერთი სიუჟეტით გავაგრძელებთ მაუწყებლობას. საფრანგეთში ამ ჟურნალზე გასულყურაში მოწყობილ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ითქვა ვიდეო შეტყობინებაში, რომელშიც ასევე აღნიშნულია, რომ თავდამსხმელებს ირიშის მიტანის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისძიების მიზნით. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
საფრანგეთში გამომავალ სატირული ჟანრის ჟურნალ შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მომხდარ სისხლიან თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იემენში. ეს ინტერნეტში გავრცელებული ვიდეოთი ითქვა იმ ფონზე, როცა დაიწყო ჟურნალის ახალი ნომრის გაყიდვა. ნომერი, რომლის ყდაზეც წინასწარმეტყველი მუჰამედია გამოსახული, მოკლე დროში გაიყიდა საფრანგეთში. ერთ-ერთმა მკითხველმა, მუსტაფა კორაშიმ, სააგენტო როიტერს შემდეგი უთხრა:
დღეს საგანგებოდ ადრე გავიღვიძე, რომ აქ მოსულიყავი და შარლი ებდოს ნომერი მეყიდა, მაგრამ ეს ვერ მოვახერხე და იმედ გაცრუებული ვარ. ახლა მანქანაში ჩავჯდები და სხვა ადგილასაც
მოვწერ.
საფრანგეთის მთავრობა აცხადებს, რომ დაკავებულია სუმცირე 50 ადამიანი თავდასხმის შემდეგ ტერორიზმის მხარდაჭერის გამო. შეიარაღებული პირები ისლამისტური შინაარსის ლოზუნგების ყვირილით 7 იანვარს შეიჭრნენ ჟურნალის პარიზის ოფისში და მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურების ავტორები. ამით საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რასაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი შეეწირა. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ალ-ყაიდის იემენის დანაყოფის, ანუ ორგანიზაციის ალ-ყაიდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე ლიდერი ნასრ ალ-ანსი ამბობს, რომ თავდასხმელებს იერიშის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისიების მიზნით. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი ხშირად იღებდა მუქარის შემცველ შეტყობინებებს. ალ-ანსის თქმით, ალ-ყაიდის მისმა დანაყოფმა აირჩია სამიზნე, შეიმუშავა გეგმა და დააფინანსა ოპერაცია ალ-ყაიდის ლიდერის აიმან ზავაჰირის ბრძანების გათვალისწინებით. 13 იანვარს მას შემდეგ, რაც თავდასხმების დროს დაღუპულთა დაკრძალვის ცერემონიები გაიმართა საფრანგეთსა და ისრაელში, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ებრძვის ექსტრემისტებს და ტერორისტებს, მაგრამ არა მუსლიმებს. საფრანგეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყნის მასშტაბით 10,000 სამხედროა განთავსებული უსაფრთხოების დასაცავად, მათ შორის სინაგოგებთან, მეჩეთებთან და აეროპორტებთან.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა პარიზში დაფუძნებულ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს გარშემო გავრცელებული ბოლო ცნობები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს მზარდი ძალადობის შემთხვევები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 13 იანვარს გუშინ სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა ავტობუსის აფეთქებისას. ბოლო თვეების განმავლობაში ეს ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი მოხდა დონეცკში, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. ანა ლუმთაძეს მოუსმინეთ.
როგორც ირკვევა, სეპარატისტებმა ავტობუს ჭურვი ესროლეს, თუმცა თავად ისინი ბრალდებას უარყოფენ და კიევს პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებენ. აფეთქების პარალელურად სეპარატისტებმა ხელახლა გააჩაღეს საომარი მოქმედებები. მათ არაერთხელ სცადეს ხელში ჩაეგდოთ დონეცკის აეროპორტის ის ნაწილი, რომელსაც ჯერ კიდევ სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ. აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის გამწვავებას მალევე გამოეხმაურა დასავლეთი, აი რა თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მერი ჰარპმა.
We condemn continued attacks by separatists as they attempt to
ჩვენ ვგმობთ განუწყვეტელ თავდასხმებს სეპარატისტების მხრიდან. ისინი ცდილობენ დამატებით ტერიტორიაზე მოიპოვონ კონტროლი და ამით არღვევენ მინსკის შეთანხმებას. დღევანდელი სასტიკი და გამუდმებული თავდასხმები დონეცკის აეროპორტზე და ავტობუსის აფეთქება, რომელსაც 10 ადამიანის სიკვდილი და 13-ის დაშავება მოყვა, მხოლოდ და მხოლოდ სეპარატისტების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების უხეშ დარღვევებზე მიუთითებს.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ძალადობის ახალი ტალღა იმაზე მიგვანიშნებს, რამდენად მნიშვნელოვანია სექტემბერში მინსკში მიღწეული შეთანხმების დაცვა. გაეროს უშიშროების საბჭომაც დაგმო ავტობუსის ინციდენტი და უკრაინის მთავრობას მოუწოდა სასწრაფოდ დაიწყოს გამოძიება. რაც შეეხება რუსეთის რეაქციას, მთავრობას ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია. თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა პრესასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ავტობუსის აფეთქება უკრაინის შეიარაღებული ძალების კიდევ ერთი დანაშაულია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ფრონტის ხაზზე დამატებითი ჯარების გაგზავნას აპირებს. მისი თქმით, ავტობუსის აფეთქებისა და ხალხის დაღუპვისთვის მეამბოხეებმა პასუხი უნდა აგონ. ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ ეუთომ მხარეებს მაქსიმალური თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ეუთოს მონიტორინგის საგანგებო მისიის ხელმძღვანელი ერთუგრულ აფაკანი ამბობს, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სიტუაცია დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგრძნობლად გაუარესდა. აეროპორტის შენობა უკვე თითქმის მთლიანად ნანგრევებადაა ქცეული.
ანა ლომთაძე მისაუბრა ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერად ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სამხრეთი ოსეთი აფხაზეთის გზით მიდის. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გაზეთმა კომერსანტმა, რომელიც მკითხველს მოუთხრობს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის ხელმძღვანელობის ძალისხმევაზე გააფორმოს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმება რუსეთის ფედერაციასთან. გაზეთის რედაქცია ესაუბრა რუსეთში სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ელჩს დიმიტრი მედოევს, რომლის თქმითაც შეთანხმება ითვალისწინებს სამხრეთი ოსეთის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას რუსეთთან დაახლოების გზით. თუმცა მისივე თქმით, ეს არავითარ შემთხვევაში არნიშნავს სუვერენიტეტის დაკნინებას. არადა სტატიიდან ირკვევა, რომ მედოევის ამ მოსაზრებას ცხინვალში ბევრი არ იზიარებს და რომ შეთანხმების პროექტმა სამხრეთი ოსეთის საზოგადოება ორად გახლიჩა. ფრაგმენტი სამხრეთი ოსეთის სახალხო პარტიის ლიდერის ალექსანდრ პლიევის განცხადებიდან. ამ შეთანხმებამ საზოგადოება მართლა გახლიჩა. ყველას გვესმის, რომ რუსეთის გარეშე არ შეგვიძლია, მაგრამ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო და ყველა სხვა სტრუქტურა სრულად გადადიან რუსეთის უწყებების ხელმძღვანელობის ქვეშ, მაშინ დამოუკიდებლობაზე საუბარს არანაირი აზრი აღარ აქვს. რისთვის ვიტყუებთ თავს და ვიქცევით ისე თითქოს დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ. ციტატის დასასრული. შეთანხმების პროექტი უკვე მოიწონა სამხრეთი ოსეთის პოლიტსაბჭომ, რომელშიც მთავრობის წევრები და დეპუტატები შედიან. კომერსანტის თანახმად, შეთანხმების ტექსტის წარდგენისას თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა თქვა, რომ დოკუმენტს აქვს ისტორიული მნიშვნელობა რესპუბლიკის თითოეული მოქალაქისათვის, ხოლო მართველი პარტიის ერთიანი ოსეთის წევრმა ოლეგ კუდუხოვმა რუსულ გამოცემას უთხრა, რომ ახლახან ჩატარებულ არჩევნებში მოსახლეობა მხარი დაუჭირა პარტიას, რომელიც რუსეთთან მაქსიმალურ ინტეგრაციას მოითხოვს. კომერსანტი ასევე წერს 12 იანვარს გალის რაიონში მომხდარი შეტაკების შესახებ, რომლის დროსაც რუსი მესაზღვრე, აფხაზი პოლიციელი და სამი ბანდიტი დაიღუპა. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რაულ ლოლუამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სამინისტროს სპეცრაზმი და რუსი მესაზღვრეები ატარებდნენ ერთობლივ ოპერაციას ბანდიტთა იმ ჯგუფის გასანეიტრალებლად, რომელმაც სოფელ ხიაცას მკვიდრის გელა გერგედავას გატაცება სცადა. რაულ ლოლუა ამტკიცებს, რომ ბანდიტური ჯგუფის ყველა წევრი საქართველოს მოქალაქია და რომ ზუგდიდის და წალენჯიხის რაიონებიდან ხშირად გადადიან გალის რაიონში მსგავსი ჯგუფები და იტაცებენ ადამიანებს გამოსასყიდის მოთხოვნის მიზნით. თუმცა ამბრალდების პასუხად კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს აფხაზეთის დევნილობაში მყოფი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გია გვაზავას კომენტარს, რომლის მიხედვითაც მძიმე კრიმინოგენული ვითარებაა არა მარტო გალის რაიონში, არამედ აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე. $1 90 რუბლად რეალობაა. ამ სათაურით აქვეყნებს ნეზავისი მაე გაზეტა სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია იმ კავშირზე, რომელიც შეინიშნება საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებასა და რუსული რუბლის დევალვაცია შორის. გამოცემის დაკვირვებით, ერთი ბარელი ბრენტის ნავთობის $50-დან $45 გაიაფებას მყისიერად მოჰყვა რუსული რუბლის გაიაფება. $1 ფასი 60-ის ნაცვლად 66 რუბლი გახდა. გაზეთის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსების თქმით, რაც უფრო მეტად მცირდება ნავთობის ფასი, მით უფრო მკვეთრად იაფტება რუბლი. მაგალითად, თუ ერთი ბარელი ნავთობის ღირებულება $40 დაეცემა, მაშინ დოლარის კურსი 80-90 რუბლის ფარგლებში იქნება. სტატიაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ნავთობის ფასის ვარდნა სავარაუდოდ 2015 წლის გაზაფხულზე შეჩერდება, თუმცა სპეციალისტების პროგნოზის თანახმად ამ დროისათვის ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $30-$35 იქნება. გაზეთი ვედომოსტი კი რუსეთის მთავრობის იმ გადაწყვეტილების შესახებ წერს, რომლის თანახმადაც ქერჩის რუტეზე 19 კილომეტრიან ხიდს არკადი როტენბერგის კომპანია სტროიგაზ მონტაჟი ააშენებს. ამასთან 228 მილიარდი რუბლის ღირებულების ხიდი გაივლის ტუზლაზე და 4-ხაზიანი საავტომობილო და 2-ხაზიანი სარკინიგზო მიმოსვლით დააკავშირებს რუსეთის ფედერაციას ყირიმის ნახევარკუნძულთან.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
საქართველოში 18 საათი და 54 წუთია. 6 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. მანამდე კი ეთერს უთმობთ ვახო ხვიჩიას და მის ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
გასული წლის 18 სექტემბერს მესაყვირე კენი ვილერი გარდაიცვალა. პრესასთან ურთიერთობას მთელი ცხოვრება გაურბოდა, რადგან საკუთარ თავზე განშამჯელობა დიდად გულზე არ ეხატებოდა. ამბობდა, რომ მის შესახებ ყველაზე უკეთ მისივე მუსიკა მეტყველებდა. კენი უილერის სახელი ბრიტანულ სცენას უკავშირდება, თუმცა ცოტას თუ ახსოვს, რომ კანადაში დაბადებული და გაზრდილი გახლდათ. 12 წლის იყო, როცა საყვირზე დაკვრა დაიწყო. ტორონტოს კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ კი ბრიტანეთში გადასახლდა. 1959 წელს ცნობილი ინგლისელი კომპოზიტორის, საქსოფონისტისა და კლარნეტისტის ჯონ დენკუორტის ქულ ჯაზ ორკესტრში გაწევრიანდა. თუმცა კენი უილერი ამ თავყრილობაში დიდხანს არ გაჩერებულა, როგორც თავად იხსენებდა თავგზა 1960 წელს გამოცემულმა ალბომმა ფრი ჯაზ მაუბნია. საუბარია ორნეტ კოლმანის ორმაგი კვარტეტის ანსამბლურ იმპროვიზაციაზე ჯაზ ავანგარდის ერთ-ერთი მიმართულების ფრი ჯაზის შექმნა რომ მიეწერება. ჰონდა კენი უილერმაც ამ რევოლუციური მუსიკის სამყაროში შეაბიჯა. დრამერ ჯონ სტივენსის ბენდში გადაბარგდა, რომელსაც სპონტანური მუსიკის ანსამბლი ერქვა. 1975 წელს კენი უილერით გერმანული ხმისჩამწერი სტუდია ECM-ის მფლობელი მანფრედ აიჰერი დაინტერესდა. კანადელი ახლად დაარსებული ლეიბლის ერთ-ერთი პირველი პროექტის ნუ ჰაის ავტორი გახდა. მუსიკოს პიანისტი კის ჯარეტი, დრამერი ჯეკ დეჯონეტი და კონტრაბასისტი დეივ ჰოლონდი შემოუერთდნენ. ალბომმა კრიტიკოსების საყოველთაო მოწონება დაიმსახურა. თავად უილერს კი მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კომპოზიტორისა და იმპროვიზატორის სახელი მოუტანა. ალბომის არანახული წარმატების გამო კენი უილერს ჯაზური მუსიკის მთავარ სცენაზე ნიუ-იორკში გადასვლას ურჩევდნენ. თუმცა არტისტმა ევროპაში დარჩენა და ექსპერიმენტების გზით სვლა არჩია. ბენდი აზიმუტი ამის ნათელი მაგალითი იყო, სადაც მესაყვირემ პიანისტი ჯონ ტეილორი და მისი ცოლი, მომღერალი ნორმა უინსტონი მოიწვია. ტრიო ECM-ის საერთო კონცეფციისგან მეტად განსხვავებულ და უჩვეულო პროდუქტს ქმნიდა. აზიმუტის მუსიკას ფსიქოდელიური როკის ერთ-ერთ ექსპერიმენტულ მიმართულებად, კრაუტად მოიხსენიებდნენ.
Traveling forever in the dark, darkness into blackness, there and back, it's always
ნახევარ საუკუნოვანი მოღვაწეობის მანძილზე კენი უილიერმა მრავალ სფეროში მოსინჯა თავი. დაიწყო მეინსტრიმული ბიგ ბენდებით, გამოიარა ავანგარდული ჯაზი, ECM-ის მედიტაციური სამყარო და დევიდ სილვიანის როკ ალბომებზეც გამოჩნდა. 90-იან წლებში კი მისი მუსიკა მელანქოლიური, დამცხრალი და მსუბუქად სასმენი გახდა. ბოლო წლებში კვარტეტის ფორმატში მოღვაწეობდა ლი კონიცთან, ბილ ფრიზელსა და დეივ ჰოლანდთან ერთად. 14 იანვარს კენი უილიერს 85 წელი შეუსრულდებოდა და მსოფლიოს ჯაზური სამყაროც კიდევ ერთხელ გაიხსენებს ამ ნიჭიერ მესაყვირესა და კომპოზიტორს.
დასრულდა ვახო ხვიჩეს კულტურული მუსიკალური პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვდება კობა ლიკლიკაძის კულტურული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.